Urte hasi denetik argindarraren fakturak gora baino ez du egin. Dela elurteak eta ekaitzak izan direlako, dela CO2-ri ezarritako prezioaren gatik, bada argindarraren prezioak goia jo duen honetan, argindarraren faktura berria indarrean sartu da gauerdian. Estatu Espainiarrean 19 milioi erabiltzaileren faktura 3,4 merkatu daitekeela diote adituek, 200 eta 300 euro artean urtean gutxiago. Baina horretarako zertan aldatuko den argindarraren faktura ondo antzematen jakin behar da. Eta horretan laguntzeko gerturatu zaigu Agurtzane Ailur, Goiener Energia Kooperatiboko arretarako arduraduna. Agurtzane, egunon.
Kaixo, egunon Iñaki eta entzule guztiei.
Aldaketa nagusia begiratu behar dugu, eta aldaketa nagusi horrek garamatza erlojuari begira egotera, ez da?
Ba, bai, bai, baina horren aurretik pare bat gozatxo aipatu nahiko nituzke. Aldaketa hau, gauerdian sartu den hau, denoi irango digun aldaketa bat dela, eta, bueno, norbanakoak ez du ezer egin behar aldaketara atxikitzeko, hau da, automatikoa izan dela. Bai, gero, zuk diozun bezala, bueno, ba, etxeko tarifei begira jarriko gara, eta hemen, energia kontsumitzeko, hemendik aurrera, hiru denbora tarte izango ditugula esan nahiko nuke. Astelenetik ostiralera, eguna hirutan banatuko duena, galestia bat, erdikoa eta merkea. Eta aste buruta jai egunetan berriz, ordutegi merkekoa. Eta gero beste alderdia potentziari ere begiratu behar diogu. Hor, berriro ere, etxeko kasuetan, orain arte bakarra genuen, eta hemendik aurrera bi potentzia tarte izateko aukera izango dugu. Eguna alde batetik, eta gau eta aste buruta jai egunak bestetik banatuko dituena. Hortan, esango genuke datorrela aldaketarik garrantzitsuena.
Beraz, hiru tarifa horiek erlojuaren arabera lirateke haraneko orduak, eta horiek dira asteburu guztia eta gauerditik goizeko 8 artekoa.
Hori da.
Ordu lauak edo tarteko prezioa goizeko 8 eta 10 artean, eta arratsaldeko ordu biak eta 6 artean, eta 10 eta gauerdia bitartean, eta ordurik garestienak goizeko 10 eta ordu biak artean, eta arratsaldeko 6 eta 10 artean. Hori kontuan hartu beharrekoa. Potentziaren aipatu duzu baita ere, bi zati daudela. Horretan zerbait egin behar du erabiltzaileak, edo hori ere automatikoki arautuko da?
Bueno, orain gertatuko dena da, lehen potentzia bakarra eta orain bi potentzietara pasatuko garen hori automatikoa izango da. Bai, baina, bueno, hor bakoitzak ikusi behar du, komeni zaion dagoen bezala uztea, edo ez, guk hor baditugu, bueno, aholku batzuk ematen ditugu, gauean karga gehiago behar den kasuetan, bai aholkatzen dugu aldaketa egitea, eta beste eta berriz, beti, bueno, banatzaileak ematen dizkigun, eskura jartzen dizkigun datuen bidez, aholkatzea lehenbizi eta gero aldaketa egitea. Bai? Baina, gauean karga egiten baldin badugu, orduan bai, komeni zaigula potentzia desberdinak edukitzea.
Ze pisu dauka fakturan kontsumoak, alegia ordu tarteen arabera egingo dugun horrek eta gero potentziak?
Bueno, esango nuke aldaketarekin, bai, orain, argindar fakturako potentziaren terminoak arnaz pixka bat emango digula, bai, prezioak baretuko direlako potentzia termino horretan. Aldiz, kontsumitzen dugun kontsumitzen dugun energia horrek adiago ibiltzeak lagunduko digula. Orain arte parte fijoa izan den potentzia den prezioa zertxobait arinduko zaigu, baina bestean adiago ibiltzera esan dudan modura. Orduan, lehen esaten genuena parte fijo hori zela galestitzen zuena gehien bat, non eta kontsumo prezioa nondik norazioa zen, orain, adiago ibiltzera ekarriko gaitu.
Beraz, komeniko da, gau ez lixatzea, edo eta gau ez garbigailua jartzea, ez da?
Ez gara horretara joango. Nik esango nuke, orain arte, zuk aurretik esan duzun modura, ez dugu entzuleak bildurtuko. Bai adi biltzera gomendatu, baina ez ditugu bildurtuko. Orain arte, lehen ere, ordutegi bereizketak aukera bat zeuden, eta ordutegi bereizketa tarifarik ez bagenuen, bai, hau da, goizeko lauretan edo arratsaldeko lauretan kontsumo prezio berbera ordaintzen bagenuen, zertxo bat hobeto aterako zaigula orokorrean, beti orokorrean esan da. Orduan, beno, horrega, alde hortatik lasaitu gaitezen. Aldiz, Goinerreko bazkide askoren kasuan, ordaitegi bereizketa genuenok tarifa berrietara ohitzeko behartuta gaude, non eta ba, faktura garestitzerik ez dugun nahi.
Merketzea garrantzitsua izan daiteke aldaketa honekin?
Merketzea zer?
Fakturaren azkenean zenbatekoa azti jokatu ezkero nabarmena izan daiteke.
Bai, hori da helburua, bai, baina beno, guk gure aldetik egin genezaken alegina dago alde batetik eta beste aldetik merkatu elektrikoaren baitan ere hor ez gara guk kontsumitzaileok bakarrik honetan zer esana dugunak. Orduan, ez da gurea izango errua edo erabateko hor egin beharra daukaguna ez dago gure eskuetan bakarrik.
Bueno, aldaketa handia izango da gaurtik aurrera argindarraren fakturan, baina bada beste aldaketa bat berakada handia ekar dezakena baita ere, gaurko ministro kontseiluak onartuko duelako legetasmo bat hainbat argindarren presei kobratzen dituzten gehiegizko ordain batzuk kentzeko. Zerutik eroritako etekina deitzen zaie, zer dira eta zenbateko aurrezkia suposa dezake horrek?
Bueno, hauek, bai, zuk esan duzun bezala dira, konpainiak beren nuklearrekin eta zentral hidraulikoekin sortzen duten elektrizitatea lortzen duten gehiegizko ordainsari bada, bai? Non ja obra hauek amortizatuta dauden gaur egunean, bai? Orduan, pixka bat gaurko egitasmo honekin aurrera eraman nahi dena da hauei aurre egitea, zeren zuk esan duzu modura, urte hasiera honetatik energiaren prezia gurpil zoro batean sartuta dabil eta orain esaten digute elur gehiegi egin duela, gero dator CO2a, gero dator gasaren igoera eta errotik azkenean merkatuko prezioaren nondik norakoa errotik heltzeko modu bat dela esan genezake. Gaur onartuko den edo proposamena eramango den izango duen helburua hori da.
Bueno, agurtzen Aiur, Goiener Energia Kooperatibako arreta arduraduna. Eskerrik asko gaur, hain egun berezian eta seinalatuan argibide guzti hauek emateagatik.
Zuei, nahizun arte.